Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μάριο Πάπα Ευσταθίου.
Καλημέρα, καλησπέρα από Τρίκαλα, στην Λάρισα και στο φιλόξενο σταθμό σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είμαστε καλά, βέβαια καλά, καταλαβαίνετε, σε σχέση και με τις εξελίξεις και με όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Πάπα Ευσταθίου. Και ουσιαστικά δεν είναι το μόνο που σημαίνει και μας έχει αναστατώσει το θέμα του πολέμου. Ένα άλλο θέμα που αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι στις συζητήσεις μας, είτε μεταξύ ενηλίκων, είτε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ανηλίκων, είναι όλη αυτή η έκθεση μέσω των μέσων επικοινωνίας, των social media, των δυνατοτήτων συνομιλιών και βέβαια κυρίως του εκφοβισμού, του ψηφιακού εκφοβισμού που έχει χαρακτηριστεί ως και cyberbullying. Γι' αυτό θελήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί σας, προκειμένου έτσι να ορίσουμε καταρχήν τι σημαίνει διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μπορούμε να προστατευθούμε.
Λοιπόν, πράγματι είναι όπως τα είπατε, κυρία Λεβέντη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ουσιαστικά το νέο ψηφιακό προάβλιο των παιδιών.
Ναι.
Η μεγάλη διαφορά όμως είναι ότι ο εκφοβισμός, όταν γίνεται και είναι ψηφιακός, δεν σταματά όταν τελειώνει το σχολείο, συνεχίζεται όλο το 24ωρο, μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο του παιδιού, ακόμα και τη στιγμή που θα έπρεπε να νιώθει ασφάλεια. Σήμερα, με τον ψηφιακό εκφοβισμό, παρατηρούμε όλοι μας, έτσι, γιατί βλέπουμε καθημερινά στα social media, στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, τις περισσότερες ειδήσεις να είναι αρνητικές. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προσβολές μέσα από το Facebook, το Instagram, το X, το TikTok. Επίσης υπάρχει μεγάλη διασπορά ψευδών πληροφοριών και ειδήσεων.
Mm-hmm.
Και κάτι το οποίο ξεπερνάει τα όρια πολλές φορές είναι ότι έχουμε και δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συνένεση ή δημόσια ταπείνωση μέσω κάποιων σχολείων και μηνυμάτων. Και το πιο επικίνδυνο όμως είναι ότι πολλές φορές το παιδί, ακόμα και ο μεγαλύτερος, έτσι, ο ενήλικας, αισθάνεται πως δεν υπάρχει διαφυγή.
Ναι, γιατί ξέρετε, όλο αυτό συμβαίνει σε ραγδαίους χρόνους, αστραπιαίους, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Οπότε μια φωτογραφία, μια παρενόχληση μπορεί να πάρει πολύ μεγάλη έκταση και να δημιουργήσει έτσι ένα περιβάλλον το οποίο και προκαλεί έντονο άγχος και κατάθλιψη και ταυτόχρονα θέτει το θύμα σε απομόνωση.
Έτσι ακριβώς. Και με την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, έτσι, που ουσιαστικά η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο, εξαρτάται πώς τη χρησιμοποιούμε, μπορεί, κυρία Λεβέντη, εσείς που είστε μια γνωστή δημοσιογράφος στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, να δείτε κάποια στιγμή στο YouTube τον εαυτό σας να διαφημίζετε προϊόντα για το διαβήτη ή να λέτε ότι κοιτάξτε να δείτε στους ακροατές σας,
ναι,
έπαιξα τζόγο, κέρδισα πολλά χρήματα, πήρα αυτοκίνητο, παίξτε κι εσείς.
Το έχουμε δει, ναι, το έχουμε δει. Ας πούμε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει πέσει θύμα τέτοιας απάτης για ανάγκες μιας εταιρείας, τέλος πάντων, ο οποίος όντως καταφέρθηκε εναντίον της εταιρείας γιατί είχαν χρησιμοποιήσει τον ίδιο σε βίντεο να μιλάει, ενώ κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως μας περιγράφεται.
Ακριβώς, και εκεί χρησιμοποιούν την δημοφιλία κάποιου για να πουλήσουν προϊόντα, για να βγάλουν χρήματα, για να προτρέψουν τον κόσμο, mm-hmm, να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και βλέπουμε ότι γενικότερα έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και το σχολείο, έτσι, πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα της μιας πολύ αξιόλογης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη,
mm-hmm,
η οποία κατέληξε. Και το ερώτημα είναι γιατί όλο αυτό δεν το προλάβαμε. Η πρόληψη είναι πολύ πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μου.
Ακριβώς.
Από την καταστολή. Δηλαδή τώρα όλοι γράφουν και καλώς γράφουν, έτσι, να δουν τι έχει γίνει, αλλά όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται σε μια δυσκολία, νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τον συνάνθρωπό μας σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό, κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και το σχολείο είναι η δεύτερη πηγή κοινωνικοποίηση μετά από την οικογένεια. και η κοινωνία είναι η τρίτη, και ουσιαστικά το θέμα είναι ότι
ποια είναι τα μέτρα πρόληψης που μπορεί να πάρει πρώτον η οικογένεια, μετά το σχολείο και φυσικά το ίδιο το παιδί, ώστε να θωρακίσει έτσι τα προσωπικά του δεδομένα και να προσπαθήσει να προφυλάξει τον εαυτό του χτίζοντας ένα τείχος και χρησιμοποιώντας παράλληλα την πληροφορία μέσα από το διαδίκτυο προς όφελός του. Εσείς πιστεύετε ότι η απαγόρευση των λογαριασμών και χρήσης των social media σε παιδιά από ηλικίες κάτω των 16 ετών είναι μια καλή διαδικασία προκειμένου να προστατεύσουμε τα παιδιά?
Η γνώμη μου είναι η εξής. Θα πρέπει καταρχήν να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης γονέα παιδιού, εκπαιδευτικού παιδιού, κράτος, πολίτη. Είναι νομίζω η σημαντικότερη και περικλεί τον σεβασμό τα όρια και να κατακλείδει τον πολιτισμό. Ναι. Μια πολύ εξαιρετική διαφήμιση της ελληνικής αστυνομίας που ήταν η Κάρμεν Ρουγκέρι, μια πολύ γνωστή συγγραφέας, ηθοποιός, έλεγε ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παραμύθια και πολλοί παραμυθάδες. Και για να έχει το παραμύθι αυτό στο συναρπαστικό κόσμο αίσιο τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν όρια, γνώση και κανόνες. Άρα, πρωτεύουν για μένα, κυρία Λεβέντη, ναι, είναι ο μεγαλύτερος. Δηλαδή, αν εγώ ως εκπαιδευτικός με βλέπει ο μαθητής μου να είμαι όλη την ώρα στο κινητό, που, να είναι η προέκταση του χεριού μου, να μην ασχολούμαι, πώς εγώ θα του πω ότι, κοίταξε να δεις, πέταξε το, βάλ' το στην άκρη, σου απαγορεύω αυτό, μα θα σου πει, κύριε, εσείς το κάνετε, πώς μου λέτε κάτι το οποίο εσείς δεν το κάνετε. Άρα, εμείς θα πρέπει οι μεγαλύτεροι, εσείς ως γονέας, ο καθένας από την πλευρά του, από το μετερίζει του, να δείχνει το καλό παράδειγμα. Σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να έχει θετικά, αλλά μπορεί όμως να έχει και αρνητικά. Δηλαδή, μέσα από τα social media, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά και ο συνάδελφός σας εκεί, ότι είναι ένα εργαλείο για εσάς ως δημοσιογράφος. Έτσι, είναι χρήσιμο. Άρα,
είναι χρήσιμο. Είναι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και εγώ. Είναι ένα παράδειγμα ξεκάθαρο, όπως όταν έχουμε το μαχαίρι, κύριε Παπασταθίου. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις φαγητό, να το χρησιμοποιήσεις ως εργαλείο, αλλά με την ίδια στιγμή μπορεί να έχεις και ένα φωνικό όπλο.
Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα, από τη μία πλευρά μπορεί να υπάρχει μια αποτροπή στον μαθητή, στον να κάθεται πάρα πολλές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να αποφύγουμε καταστάσεις cyberbullying. Βλέπουμε ότι πλέον σήμερα μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από το διαδίκτυο και μας παρουσιάζεται κάποιος ότι είναι συνάδελφος ή συμμαθητής και μόνο αυτό δεν είναι.
Ναι.
Και μπαίνουμε σε διαδικασίες πολύ περίεργες και παράξενες και καταστροφικές πολλές φορές. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, μπορεί να νιώσει το παιδί ότι η αυτονομία του, ότι κάποιοι τον περιορίζουν. Ότι
κύριε Παπαευσταθίου, αυτό είναι μια διαδικασία που είπατε πραγματικά ότι ξεφεύγει από τη διάσταση ενός σχολικού συγκροτήματος, φεύγει από το χώρο που μπορεί να συμβαίνει έτσι παρενόχληση στο προάβλιο μεταξύ μαθητών, γιατί όντως η δυναμική του διαδικτύου είναι τεράστια. Δεν έχει ούτε σύνορα ούτε όρια. Από την άλλη, η δικαιοσύνη μπορεί να βάλει όρια σε αυτή την παρενόχληση, τη διαδικτυακή. Μπορεί να ορίσει το δικαίωμα των ανθρώπων για προστασία από κακόβουλο δίκτυο εναντίον ενός προσώπου ή ενός μαθητή, είτε φυσικά παιδιού είτε κάποιου ενήλικα. Έχουμε δει βέβαια να συμβαίνουν περιπτώσεις που έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και έχουν πάρει και μεγάλη έκταση σε ό,τι αφορά το revenge porn. Έχουμε δει και παιδιά τα οποία έχουν κινδυνεύσει από διαδικτυακές απειλές και ευτυχώς οι γονείς εντόπισαν το πρόβλημα και προστατεύτηκε το παιδί. Αλλά σίγουρα η δικαιοσύνη στη χώρα μας έχει λάβει υπόψη της αυτή την έκταση του κινδύνου.
Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί προστασίας και από τον εκπαιδευτικό και από τον γονέα και από την πολιτεία, και σίγουρα έτσι, η δικαιοσύνη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού εκφοβισμού. Απέναντι όμως πώς, δηλαδή θα πρέπει η απόφαση η οποία θα βγαίνει να είναι σύντομη. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές ότι μπαίνουμε
σε μακροχρόνια διαδικασία. Ναι.
Η δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο τιμωρητικά, αλλά και προστατευτικά. Ο στόχος δεν είναι απλώς να τιμωρηθούν οι δράστες, αλλά να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι η βία, ακόμα και όταν γίνεται πίσω από την οθόνη, έχει συνέπειες, έτσι ώστε να κάποιος ο οποίος... κάποιοι μπορεί να βλέπουν ότι, έλα μωρέ, θα αναρτήσω μια φωτογραφία της συμμαθήτριάς μου για να γελάσουμε.
Ναι.
Ναι, όμως αυτό βλέπουμε ότι οδηγεί, μπορεί να είναι ευαίσθητος, οδηγεί σε καταστάσεις πολλές φορές πολύ οδυνηρές.
Ναι.
Άρα θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές πλατφόρμες με τον σωστό τρόπο. Σίγουρα η δικαιοσύνη μπορεί να εντοπίσει και η αστυνομία τους υπευθύνους,
mm-hmm.
μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, να προστατέψει τα θύματα. Υπάρχουν διαδικασίες για να αφαιρεθεί κάτι επιβλαβές ή προσβλητικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο, κάνοντας μία αναφορά όταν βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Μας δίνει τη δυνατότητα η πλατφόρμα να κάνουμε κάποια αναφορά. Οπότε οι συνεχείς αναφορές μπορεί αυτό το βίντεο να το ρίξουν στην καθημερινή.
Και επίσης το κομμάτι της προστασίας της ατομικής μας ευθύνης είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι το υλικό που υπάρχει στο κινητό μας δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι αποκλειστικά προσωπικό. Δεν εξασφαλίζεται το προσωπικό δεδομένο, γιατί μπορούμε να πέσουμε θύματα παραβίασης αυτού του προσωπικού Άκη, δεδομένου yeah. ακριβώς. Και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιο είναι ακριβώς το υλικό που έχουμε στο κινητό μας, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένοι.
Έτσι ακριβώς κύριε Λεβέντη. Σήμερα οι επιτίδοι έχουν καταλάβει ότι τα δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Και ουσιαστικά κάθε κλικ μπορεί να είναι μια παγίδα και κάθε δημοσίευση μια απειλή. Οπότε παρακαλώ πολύ έτσι να υπενθυμίσουμε στον κόσμο
mm-hmm.
να μην δημοσιεύουμε όλη μας τη ζωή στο διαδίκτυο. Αυτό που ανεβάζουμε μένει, αφήνει αποτυπώματα.
Σωστά.
Αν εσύ δημοσιεύσεις ότι αυτή την Κυριακή θα φύγεις από το Βόλο και θα πηγαίνεις στη Σκιάθο, μπορεί να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου στο Βόλο και να σου λείπουν πράγματα. Άρα εμείς έχουμε δώσει την πληροφορία στον απατεώνα, γιατί όλοι δεν έχουν
καλόβουλες, ακριβώς, ναι.
ακριβώς. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες προς την αστυνομία, προς την δικαιοσύνη, προς την ασφάλεια. Η καταγγελία συχνά είναι το πρώτο βήμα για να σταματήσει μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ψυχολογική πίεση. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι μεγάλη σημασία έχει η προσωπική μας ασφάλεια. Η πρόληψη πριν γίνει κάτι το οποίο θα προκαλέσει αρνητικές συνέπειες και όχι η καταστολή.
Κύριε Παπαευσταθίου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ζούμε στη Θεσσαλία, πιστεύετε ότι η επαρχία είναι πιο προστατευμένη σε ό,τι αφορά και τις κοινωνικές μας σχέσεις και την δικτύωση και επικοινωνία μεταξύ των παιδιών, και είναι κάτι το οποίο απειλεί ίσως τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, ή επίσης η τοξικότητα μπορεί να είναι το ίδιο επικίνδυνη και σε πιο κλειστές κοινωνίες όπως την επαρχία?
Κοιτάξτε, η επαρχία έχει αρκετά θετικά. Δηλαδή οι επαρχίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο προστατευμένοι όσον αφορά ορισμένες κοινωνικές συμπεριφορές, έτσι στο θέμα της ψηφιακής δικτύωσης. Τα πράγματα μπορεί να είναι πιο ασφαλή. Αλλά επειδή το διαδίκτυο σήμερα έχει καταργήσει τα γεωγραφικά σύνορα, δηλαδή ένα παιδί που ζει σε ένα μικρό χωριό των Τρικάλων ή σε μια μεγάλη πόλη
mm-hmm.
έχει σχεδόν την ίδια πρόσβαση στις ίδιες πλατφόρμες,
ναι.
στα ίδια site.
Καταλαβαίνουμε
αυτό
τι λέτε.
Αυτό σημαίνει έτσι ότι οι κίνδυνοι του ψηφιακού εκφοβισμού ή της υπερβολικής χρήσης των social media δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε επαρχία και μεγάλες πόλεις. Το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο φέρνουν, κατά τη γνώμη μου κυρία Λεβέντη, τον ίδιο ψηφιακό κόσμο παντού. Στην yeah. επαρχία όμως οι κοινωνίες θεωρητικά είναι πιο δεμένες, οι οικογένειες γνωρίζονται μεταξύ τους και πολλές φορές υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική επιτήρηση. Και αυτό φυσικά μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τα παιδιά, γιατί έτσι υπάρχει περισσότερη άμεση επικοινωνία μεταξύ των γονέων, των σχολείων και της τοπικής κοινωνίας. Άρα, εν κατακλείδη θα μπορούσα να πω ναι, ότι το πρόσημο είναι θετικό στην επαρχία όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει.
Ναι, και κλείνοντας έτσι να πούμε στην αναφορά που κάνατε για την καθηγήτρια που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη από φυσικά αίτια όπως φαίνεται, ωστόσο όσο ξετυλίγεται το κουβάρι φαίνεται ότι η ίδια είχε βιώσει bullying ως καθηγήτρια από τους μαθητές της, κάτι το οποίο βέβαια είναι ένα ξέχωρο θέμα από μόνο του, απλά το αναφέρω για να θέσω το ζήτημα ότι ευάλωτος μπορεί να είναι κανείς οποιαδήποτε ηλικία βρίσκεται, γιατί έχει να κάνει και με τον ψυχισμό του, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ερεθίσματα ή τις επιθέσεις που δέχεται, και χρειάζεται να είμαστε ευαίσθητοι και προς τους μαθητές αλλά και προς τους καθηγητές.
Φυσικά, γιατί όλα αυτά τα οποία έτσι συζητάμε και έτσι χαίρομαι που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και με τον κόσμο στη Θεσσαλία, αφορούν όλους μας. Αφορούν όλους μας, και μικρούς και μεγαλύτερους. Και πολλές φορές βλέπουμε έτσι ότι υπάρχουν στην εκπαίδευση, που είναι το άναμα μιας φλόγας, εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί που δίνουν μάχη κάθε μέρα για να μεταλαμπαδεύσουν πανανθρώπινες αξίες, να αναπτύξουν το γνωστικό αντικείμενο, την κριτική σκέψη στο μαθητή. Αλλά κάποιες φορές, όταν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά, οι μεμονωμένες προσπάθειες που γίνονται βάζουν ένα σπόρο. Ακόμα και αν το έδαφος πολλές φορές σε μία τάξη είναι καλλιέργητο, θα έχουν την τύχη κάποια λουλούδια να ανθίσουν μέσα από τις ρογμές.
Έτσι.
Άρα σημασία έχει να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, και ένα ρητό, το οποίο το διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ, λέει ότι ο άνθρωπος το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει είναι όταν μπορεί να σηκώσει κάποιον άνθρωπο από το έδαφος.
Και ας κλείσουμε με αυτό, έτσι αισιόδοξα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.
Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Πολύ.
Γεια σας.